негізгі кемшілігіміз 2007-2008 басталды ғой деймін. Көші-қонда үйдің орнына қолма-қол ақша беретін жағдай болды. Бір отбасына орта есеппен 1 миллион теңге, 1,5 миллион теңге ақша беретінді. Осының нәтижесінде неше түрлі жалған құжатпен келмеген адамдардың есебінен бөлінген ақшаны ұшан теңіз жемқорлықпен пайдаланып кетті. Осының салдарынан әрбір жерде, бұл ең алдымен солтүстік Қазақстанда басталды, Қостанайда басталды, келмеген адамдарды жалған құжатпенен келді деп, соған ұшан теңіз 100 миллиондаған ақшаны делдалдарынан көші-қон мекемелерінің араласуымен жемқорлыққа салынып кетті. Бұған енді ең алдымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің араласуымен ғана бұл тоқтады. Қазір иншалла бұл жолға түсті.
Саясаттанушы Расул Жұмалы бұған дейінгі саясаттың дұрыс жүргізілмегендігі салдарынан мұндай қаулының қабылданғаны дұрыс та шығар деген пікірде.
Бәлкім сондай бір қажеттілік туындаған да шығар. Мен енді барлық жай-жапсарын білмеймін, осы қаулының неге тоқтатыла салғанын. Бірақ меніңше осы оралмандарға қатысты көптеген Қазақстанның өз ішінде шешілмей жатқан мәселелер өте көп. Оралмандарға квота беріп, оларды шақырып қана қою жеткіліксіз. Және бұған дейінгі тәжірибе соны көрсетіп отыр. Сол мәселелер шешілмегендіктен, ішкі миграция мәселелері дұрыс сапалы түрде үйлестірілмегендіктен өкінішке орай қайтып келген оралдан бірталай қандастарымыз қайта сол Қытайға, Моңғолияға кетіп жатқан жағдайы бар. Бұл осы төңіректе талай мәселелердің шешілмей жатқаны. Сондықтан меніңше осы мәселенің сапасын арттыру, осы мәселені реттеу жағын тек қана қаржылық емес, жалпы мысалы онсыз да жұмыс күші өте артық болып тұрған оңтүстік аймақтарға оралмандарды шоғырландыру, немесе батыс жаңағы Маңғыстау сияқты, Атырау сияқты есесіне қазақтар өте аз тұратын солтүстікке осы мәселенің неге шешілмегендігі, оралмандарға бөлінетін қаржылардың кей кездері түрлі жемқорлық схемалармен келген шенеуніктер қалталай жатқандығы, көп мәселелер бар.
Ардақты ағайын, сіздер жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және көші-қон саясаты жайында сарапшылардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және көші-қон саясаты жайында сарапшылардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, сарапшыларға қойылған екінші сауал: бұл қаулының астарында Жаңаөзен оқиғасы жатқан жоқ па? Өйткені Жаңаөзен оқиғасына баға берген мемлекеттік комиссия мүшелері оқиғаға кінәлілер ретінде оралмандарды атаған еді. Саясаттанушы Расул Жұмалы жалпы мұндай мәлімдемелерді таратқан адамдар жауапқа тартылды қажет деген пікірде, өйткені бұл әлеуметтік араздықты тудырады дейді ол.
Бәлкім қатысы бар да шығар, бірақ меніңше жаңағыдай болған мәлімдемелер оралмандарға қарсы, оралмандарды айыптаған меніңше үлкен саяси қателік. Және жалпы Қазақстанда енді зайырлы құқықтық мемлекет болып саналамыз ғой. Осындай мәлімдемелерге меніңше қалай болғанда да жол беруге болмайды, және олар тиісінше заңдық бір бағасын алу керек. Мынау ұлтаралық немесе әлеуметаралық сипатқа ие, солардың арасында қарама-қайшылық тудыратын, арандату мәселелерін тудыратын осындай мәлімдемелер меніңше құқықтық бағасын алу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, 91 жылдан бері тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанға 1 миллионға тарта қазақтарымыз қайтып келді. Олардың барлығына осындай топырақ шашу, күйе жағу меніңше ешқандай қисынға сыймайды, және әрине ақиқатқа сәйкес келмейді. Жаңағы миграциялық ішкі реттеу мәселелерінің олқылықтарынан осындай жағдайдың туындап жатқаны меніңше бұл оралмандардың кінәсі емес. Қалай болғанда да соларды қабылдаушы, соларды жұмыспен қамтушы, соларды белгілі бір аймақтарға жұмысқа жіберуші органдардың қателігі, қауқарсыздығы, сауатсыздығы. Қайталап айтам, бұл біздің үлкен қазынамыз, мынау елге оралып жатқан отандастарымыз. Тағы бір менің естігенім, сол ресми орындар айтқаны, айып таққандағысы, оралмандар сондай ұйымшыл келеді, олар темекі тартпайды, арақ ішпейді, өздерінің бостандықтарын, өздерінің құқықтарын қорғауға дайын тұрады. Осындай нәрселерді алға келтірді де, алғышарт ретінде соларға айыптау ретіндегі. Меніңше осындай қасиетті әрбір қазақтың бойында болу керек. Бұндай қасиеттерді айыптамау керек, керісінше қолпаштау керек.
Қайрат Бұдауқанұлы да, Сұлтанәлі Балғабаев та соңғы жылдары оралмандарды кез келген ішкі қайшылықтарға кінәлау өріс алып бара жатқанын айтады.
Одан кейін үлкен мәселе Жаңаөзен оқиғасы. Жаңаөзен оқиғасында тағы да барған мемлекеттік комиссияның басшылары бұл мәселеге кінәлі оралмандар деген тағы да үлкен уәж айтады. Яғни осындай мәселелердің бәрі үкіметтік деңгейге дейін көтерілген кезде сондықтан біз көшті тоқтатуымыз керек екен. Бұлар қиын екен деген сияқты әңгіме.
бір жерде бір дау дамай шықса, оған оралмандарды атап осыған кінәлі оралман дейтінде түсінік қалыптасты. Ол ішінде дегенде біріншіден ол оралман қандай кінәлі болды ол анықталмаған, сондықтан да халықтың арасында оралманға деген теріс көзқарасы қалыптасты.
Жалпы ішкі істер министрлігі дайындап жатқан көші-қон жайлы жаңа бағдарлама қандай болуы керек? Сарапшыларға қойылған үшінші сауал осы. Қайрат Бұдауқанұлы, ішкі істер министрлігі оралмандардың жүріп тұру құқығын шектейтін бағдарлама дайындауы мүмкін дейді.
Органдардың жасап жатқан жаңа бағдарламасы меніңше көп жағдайларда оларды тәртіпке шақыру, яғни қатаң бақылауда ұстау, көшіріп әкелу керек, әкелген кімдерді әкеліп жатқанын зерттеу керек, бір жерге тоқтатып апару керек, артынан бақылауды күшейту керек деген сияқты. Осындай көп жағдайда олардың әлеуметтіктен гөрі олардың жаңағы мәселелерін қатаң бақылауда ұстауды ерекше қолға алатын бағдарлама болады деп есептеймін. Өйткені жалпы көші-қон туралы, жалпы оралмандар туралы қазір қоғамда дұрыс пікірлердің барлығын билік тарапынан, қарапайым халық емес, халықпен оралмандар арасында ешбір жік жоқ, ол жікті билік өзі солай жасап қойған. Соның арасындағы жаңағы билік пен көші-қон арасындағы оралман арасындағы қатаң тәртіпті сақтау үшін жасалады деп есептеймін. Істер органдарының негізгі тұғы әлеуметтік сала емес, олар халықты бақылау, қауіпсіздікті сақтау, тәртіпті сақтау. Яғни оның жасайтын бағдарламасы сондай бағытта болады деп есептеймін. Одан мен бір көп бір оралмандардың әлеуметтік мәселесін шешуге, олардың құқық жағдайын, олардың еркіндігін, олардың бостандығын, олардың еркін жүріп тұруын қамтамасыз ететіндей керемет бағдарлама шығады деп есептеймін.
Жалпы қандай бағдарлама болу керек, жаңа бағдарлама?
Яғни көші-қон мәселесінің әлеуметтік саладағы, әсіресе квота жүйесіндегі жемқорлықты әбден шектен шығу. Бұл мәселені біз бұрында қойғанбыз, еш уақытта тыңдалмаған. Өйткені көшіп келген ағайынды 5 000 теңге нәпақасын алу үшін онда байлап күтуді көрі тез алғысы келеді, сондықтан пара жүйесін жасаған, қайтадан апарып оралмандардың өздерін кінәлі болдырды. Сондықтан бұған бір белгілі жүйе керек екен шындық, ашық жүйе керек екен шындық. Бір ойламаймын, тәртіп болғаны дұрыс, бірақ жалпылама алғанда бұл еркін жағдайда қазіргі 21-ші ғасырдағы әлеуметтік салада, құқық саладағы адамдардың құқық жағдайындағы барлық мәселелерді қамтыған болуға тиіс деп есептеймін.
Расул Жұмалы, Қазақстанда орыс тілі басымдыққа ие болып тұрған жағдайда оларды қайта мамандандыру ісіне көңіл бөлгені жөн деген ойда.
Жұмыс күші артылып жатқан аймақтардан гөрі жұмыс күшіне тапшы аймақтарға жіберу мәселесін қолға алу керек еді. Әрине олардың құқықтық демократиялық бостандықтарын шектемей, мысалы белгілі облыста тұру керек, ол жерден кетсе жағдай басқаша деп. Меніңше өркениетті мемлекеттерде бұның барлығы шешіледі, оның тиісті тетіктері бар. Бір екеуін тіпті атап өтейін мен. Мысалы оларға белгілі бір үй жағдайын, тұрмыс жағдайын келтіретіндей жағдай беріледі. Мысалы айталық, оларға бір 5-10 жылға жаңағы үймен қамтамасыз етілсе Қазақстанның орталық немесе солтүстік облыстарында, сол өзі тек қана 10 жылдан кейін жекешелендіріп алуға мүмкіндік берілсе, бірақ 10 жылдың ішінде сатуға тыйым салынатын болса. Және оларға тек қана үй мәселесі емес, бағана айтылып отырған мамандықпен қамту мәселесі, жұмыспен қамту мәселесі, сол мәселелер шешілетін болса, өзі ақ барлық тұрып кетеді, аяғына тік тұрып кетеді. Және оларға тек қана қаржы беру немесе үй мәселесі ғана емес, ең алдымен балық бергенше қармақ бер дейді ғой. Тиісінше сондай бір жағдайды туғызу.
Тәнәлі Балғабаев, Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы комитеті төрағасының орынбасары Құсайын Сандыбаевпен арнайы кездесіп, бұл мәселедегі өз ұсыныстарын ауызша айтқандығын жеткізді.
Тікелей көші-қонмен айналысамыз, бірақ шетелдегі ағайынды осы мәселені сұрағаннан кейін мен жақында Астанаға барып, көші-қон полициясы кіріп осы мәселені сөйлестім. Ол жөнінде көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Сандыбаев Құсайын Асқанбай дегенмен, мына халық сұрап жатыр шетелдегі ағайындар, жаңағы біздің интернет арқылы былай да бұл не болды, көші-қон не болды деген әңгіме болғаннан кейін осы кісіге арнайы кіріп білесім, жасы менің байқағаным Құсайын деген азамат ол қай жағынан болса да, қазақылық жағынан болса да, тіл жағынан болса да, қазаққа жанасу жағынан болса меніңше дұрыс азамат сияқты. Өйткені бізде қитетсе мына көші-қон полициялары қазақша білмейді деген әңгіме айтады ғой, осыны жанашымайды деген, кәдімгі осыны түсінетін азамат сияқты. Осыны ақылдас, болашақта ең бірінші оралмандарды мүлдем тоқтатты деген әңгіме айтылмау керек. Оның жаңа бағдарламасы жасалынады деп отыр. Ендігі жерде көші-қон негізінен солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Павлодар облысы, Қостанай облысы, осы 4 облысқа квота беріледі деп ол кісі маған түсіндірді. Осы жердегі негізінен ағайынды осы 4 облысқа ғана келеді деген маған түсіндірді. Қазір енді дайындалып жатқан жоспар бойынша ол бұрынғыдай ешкімге ақша берілмейді. 20-20 деген бағдарлама бар, мына халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Осы бағдарламаға аясында жүзеге асады, баспанамен, жұмыспен қамтамасыз етіледі. Негізінен квота осы 4 облысқа ғана беріледі. Жағдайды былай деп түсіндіреді, 4 облыстан басқа облысқа келген ағайындар ол оралман болып саналмайды. Менің түсінгенім, ол ағайындарға ешқандай азамат ештеңені жеңілдік жоқ. Олар жаңағы 500-500-ден тұрылғы, екінші белгілі бір мөлшерде 1 миллион мен 2 миллионның ары кәдіге кепіл ақша салып қойды. Жаңадан көшіп келген қазақ қалдысан ақша салатын болса ол қалай болады енді? Біздің ұсынысымыз дүниежүзі қазақтарын 4 облысқа квотаны белгілену дұрыс. Ал басқа облысқа келген қазақтар ешқандай үкіметтен жәрдемақы алмай қойсын, квотаға кірмей қойсын. Бірақ ол қазақ болғаннан кейін Қазақстанның азаматтарымен тең құқықта сол облыста қалуға, ешқандай 5 жыл күтпей бірден азаматтық алуға, азаматтық алу үшін жаңағы шет басқа ұлттың өкілдері сияқты кепілге миллион теңге салып қоймай ақ бірден азаматтық алу сондай заң болу керек. Ол кісі біздің ұсынысымызды енді мен ауызша айттым ғой, ол ұсынысты ол дұрыс деп есептеді. Сондықтан болашақта мәселе осылай шешілуі керек.
Қымбатты тыңдаушы, жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және ішкі істер министрі дайындап жатқан көші-қон бағдарламасы жайындағы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше хош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірмен дағайын, ендігі хабарымызға арқау болып отырған мәселе қоғамда өзекті болып отырған қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты болмақ. Бізбен бірге болыңыз. Жиырма үш жастағы Арай мектепте оқып жүрген кезінде алғаш намазға жығылған, содан бері ол хиджаб киеді. Арайдың хиджаб киюіне отбасыда туған туыстары да қарсы болмаған. Студент қыздың құрбы-құрдастары мен оқу орын басшылығы да оның киімін жатсынбайтындығын айтады.
Түсінемін, осы қоғамда оны кейбіреу жаңағы Арабияда келе түріктердің салт дәстүрі депші. Мәселе салт дәстүрде емес. Бұл жерде мысалы ең бірінші Аллаһтың бізге фарз еткені де бұл именно Құранда жазылғанда. Енді кейбіреулер бар хиджабсыз да намаз оқиды да, оны жаңағы көбі жұмысқа, қоғамға байланысты етіп қояды да, жаңағы кимеуімнің себебі сол депші, бірақ ол да дұрыс емес та. Мысалы өзіме келетін болсам, мен семьям вообще дінді жақсы қабылдайды да, түсінеді хиджабтың екенін, намазды Аллаһтың парз етілген, семьямда бәрі намаз оқиды деп айта алмаймын, бірақ намаз оқитын әпкелерім бар да. Бірақ ешқайсы хиджабқа мен намаз оқығанымызға ешқайсы қарсы емес та, наоборот солай дұрыс деп ойлайды. Ал енді өзімнің ортама келсем, өзім кластастарым бәрі намаз оқиды да, қыздар да хиджаб киеді. Сосын енді былай мұсылман қыздармен араласам, көбіне қыздар да бар тоже намаз оқымайтын, но олар да түсінеді да хиджабты, намаздың қалай екенін, наоборот жақсы көзбен қарайтын. Көп жастар наоборот намазға, дінге келіп жатыр ғой, намаз оқымаса да дінді түсінгендердің өзі хиджабтың екенін түсінеді да ол кісілер.
Қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты қоғамда түрлі пікір қайшылығы орын алып отырғанын шағын сауалнама жүргізу барысында байқадық.
Хиджаб киген қыздар қалада көбейіп баратыр. Дегенмен айтатын болсақ, яғни тыйым салып жатыр оқу орындарында, басқа жақтарда. Дегенмен бұл дінге қайшы пікір деп те айтылмаймын, бірақ әркімнің өзінің жүрегіндегі иманы әркімдікі әрқалай. Қыздардың хиджаб кигені әрине жақсы, бірақ хиджаб киіп қоғамнан тыста аластамау керек. Пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, Мұхаммед алейхиссаламның, заманның ағымына қарата жүр деп. Заманның ағымына қарата лайықты киін депші. Дінге беріліп хиджабты киіп діннің жолында жүретін қыздарымыздар да бар. Мысалға алатын болсақ, ол енді қоғамнан алшақтау, мысалы кейбір жерлерде бар, хиджаб киетін қыздарды жұмысқа алмайды. Ол, яғни қоғамнан аластап жатыр деген сөз десек те болады.
Хиджаб киетін қыздарға мен қарсымын негізі. Кейбіреулер болды, иманды қыздар отыр, солар кисе нормальный қын, барлығы бірден кет, бірақ олардың арасында имансыз да болады. Әр түрлі қыздар ғой, мысалы. Сол енді мен қарсымын хиджаб киенге негізі. Студенттерді, мысалы, жоғары оқу орындарында кигенінде бір түрлі ғой, мысалы, жұрт қатарымен киген дұрыс.
Хиджабты кисе киесің, ол бәрі дұрыс деп ойлаймын, бірақ кигенде де ол жаңағы дінде қай ағымда жүргені, сол жаңағы соны дұрыстап қараса болды ғой. Мұнда хиджаб киімде тұрған ештеңке жоқ, адамның арғы жағындағы наным сенімінде деп ойлаймын. Ол қазір деген енді Қазақстан Республикасында көптеген жаңа діни ағымдар көбейіп кетті ғой. Мысалы, бәріне аян. Мысалы, бізде Қазақстан Республикасының конституциясы басқа да өзге де заңдарына байланысты жаңа діндерге байланысты шек қойылмаған. Мен осы жақында ғана Қазақстан Республикасы діни бірлестіктер туралы заңды қабылдап жатыр ғой. Ол жаңа заңның өзінде белгілі бір жаңа шек қоятын баптардың жоқтығын қарастырып отыр. Сосын мен ойлаймын, ол нәрсенің бәрін кейіннен көргенше, оның барлығын Қазақстан Республикасының заңын түзеп барып, содан кейін барып қолға алмаса, ол жаңа тәртіпке әс келе қоймайды деп ойлаймын өз басым.
Енді хиджаб кию, ол мысалы араб елдерінің ол белгілі нәрсе ғой. Олар бұрыннан бері киіп жүреді, олар да салтқа кірген. Бізде хиджаб сияқты бар, ол апаларымыз кимше киген ғой. Сонда абылай, біз демократиялық елміз, біз мемлекетіміз демократия, біз кішкене Еуропаға жақын, сонда кім бізге қарсы болуы мүмкін? Мен қарсы емес, бірақ оны фанатизмге айналдырмау керек. Оны науқан просто бренд сияқты болмау керек та ол. Бәрі киіп жүрген, мен де киіп жүрмін. Осы бүкіл әлем сол киіп жүр, мен де соны киемін. Ол іште болу керек та адам, иман болу. Мысалы, менің түсінігім бойынша хиджаб кию ол мысалы менің иманым, мен үшін хиджаб мысалы. Мен өзіміз шектен абылай киініп алып, ашық киініп, бетті жауып алу ол да болмайды. Бізде Қазақстанда оны киіп жүрсін, адам кірітуі мүмкін де исламнан. Әдемі хиджабтар бар, оны кисін, бірақ бет көз бәрін жауып алып ол болмайды.
Тағы бір айта кететін, мысалға бұрынғы кездері ата-бабаларымыз, апаларымыз, әжелеріміз кимеше, қыз-келіншектеріміз орамал, сәукеле деген сияқты киген. Ал сол кездегі апаларымыз сонда бұны білмеген ба? Әлде ол кездегі апаларымыз дінді жетік ұқпаған ба? Неліктен ол, өйткені хиджаб деген мәселе ол біздің қазақи нәрсемізге тән нәрсе емес деп ойлаймын. Ол Арабияда, өйткені Арабия мемлекетінде күн ыстық, сосын өздерінің денелерін қорғаштау үшін
хиджаб тауы Шымкенттің білім ордаларында шиі орын алады. Қазан айының ортасында Шымкент қаласының нөмірі 77-ші орта мектебінде білім мекемесінің басшылығы хиджаб киген оқушыны мектепке кіргізбей қойған. Аталған мектептің 8-ші сыныбында оқитын Айгерім Әпсейіт бір аптаға жуық уақыт мектепке кіре алмай жүргенін айтқан. Мектеп директоры қызды оқу орнынан қуып шыққасын, 13 жастағы оқушы үйіне келген соң денсаулығы сыр берген екен. Биылғы жылдан бастап орамал тағуды ұйғарған қыздың мектепке кіруі мұң болды деген болатын тілшімізге қыздың әкесі. Мектеп басшылығы болса, оқушылардың арасында хиджаб кигендермен күрестің жүріп жатқанын жасырмаған екен. Бір апта мектеп қабырғасына кіре алмаған қыздың әкесі бұқаралық ақпарат құралдарына мектеп басшылығын сотқа беретіндігін мәлімдеген. Алайда даудың ушығып кеткенін көрген мектеп басшылары Айгерімнің әкесін бітімгершілікке шақырып, дау келісіммен аяқталды. Орталық Азиядағы мұсылман комитетінің Шымкенттегі директоры Ерлан Бектемиров мұндай жағдайлардың орын алуы халықтың діни сауатының төмендігінен деп айтты.
Енді бұл мәселеге байланысты адамдардың дінді әлі толық білмеуінің себебінен жаңағы қазіргі кезде хиджабтың қандай мағына білдіретінде уже бұл жерде андай адамдардың арасында келіспеушілік болып жатады, қандай мағынада екен. Егер хиджаб деп айтатын болсаң, ол хиджаб деген как будто бір вахабизмнің атрибутикасы сияқты болып жатыр бұл жерде. Адамдардың санасына қазір сондай нәрсе кіріп қойған. Сақалы бар адамдар мен хиджаб киген адамдар, олар обязательно сектанттар. Ал ол нәрсе Құранда бекітілген, Құранда айтылған Аллаһ тағаланың әйелдерге берген ол мынандай прямой указаниесі, былайша айтқанда фарз. Осыны түсінбеушілік енді адамдардың арасында. Одан басқа ешқандай причина көріп тұрған жоқпын. Оларға айтып отыр, жарайды, хиджаб демеңіздер, кимешек деңіз, болмаса бүркеніш деңіз, орамал деңіз, қалай атасаң солай атаң, сіздер қалай удобно болатын болса. Ал оның мынандай жаңағыдай ушықтыратын адамдардың арасында үрей салатын ешқандай несі жоқ, причина жоқ бұл жерде. Неге бұлар осындай жаңағы біздің ұлттық жаңағы киімге байланысты кимейді? Енді солардың өздеріне де айтқым келеді, сендердің үстерінен киіп жүрген киімдерің сол ұлттық неге келеді ме? Мысалы қазір киіп жүр ғой мини юбка, сол біздің қазақтың ұлт дәстүрінде болған нәрсе ме? Соған мысалы ешкім көңіл аударып жатқан жоқ қой. Мысалы қазір кезде қыздарымыз шынымды айтсам көше шыққан кезде ұялатын түрлеріне қарауға. Ал ол біздің болашағымыз емес пе? Жас жігіттеріміз бұзылып жатыр. Соны неге мысалы қолға алмайды? Ал бір қыз ұят жерін жауып Құдайдан қорыққаннан кейін сондай қылса оны тағамдай қылып айтады. Ауыздарына келгенде айт, неге мынандай национальный киімге ұқсап кимейді деп.
Хиджаб дегеніміздің өзіне, бұл туралы Ерлан Бектемировтен сұрап көрген едік. Ол хиджабтың белгілі бір үлгісі жоқ. Алла тағала әйелдерге ер адамның көзіне түсетін жерлерді жауып жүр деді деп түсіндірді.
Ал оны сен өзің білесің қалай жауатыныңды. Қазіргі кездегі жақсы мазаларды алып сонда киім кисе болады да, мына еркектің көзін тартатын жерлер жауып болса болады. Ол жаңа бетің тек қана ашық болу керек, қолдарым кисе рук, қалған жерлерің бәрі жауып болу керек. Аллах тағала айтпаған, бетің бәрі, көзіңнен басқа жерің бәрі жауып болсын деп. Ғұламалардың айтатын несі жаңағы бетің ашық болса болады. Тура сол нәрсеге келген кезде әркімде көзқарасы әртүрлі, бірақ менің ойымша ол обязательно деп айта алмаймын мен оны.
Құрметті Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз Қазақстандағы қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған мәселелер төңірегінде болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдаушы, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстанда хиджаб мәселесі. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Жермашыншы қыркүйекте Алматыда хиджаб киім үлгілері байқауының қорытындысы өтті. Қазақстан діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлі байқауға мыңға жуық ұсыныс келіп түсіп, оның ішінде 60-ы іріктелініп алынғанын айтты. Әбсәттар Қажы Дербісәлі, қыз-келіншектеріміз қазіргі заманға сай қазақ үлгідегі киім киюлері керек екендігін айтты.
Соңғы кездері осы жастарымызды, қыздарымызды, келіншектерімізді, әпкелерімізді толғандырып жүрген, қоғамға бір ой салып жүрген бір мәселе осы хиджаб мәселесі. Осы мәселені зерттеп 5 ай бойы өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай, тарихымызға сай, тілімізге сай, мәдениетімізге сай, яғни осыған үйлесім табатын қыздарымыз үшін, қарындастарымыз үшін, келіншектеріміз үшін киім үлгісін жасасақ деген ойменен түрлі сән мәселесімен айналысатын мода үйлерінің басшылары, ательенің басшылары, дизайнерлер шақырып тапсырыс беріп еді. Мінекей сол тапсырысқа мыңнан аса ұсыныстар түсті. Соның ішінен біз таңдап әрине жюридің қатысуымен ол белгілі адамдар, дизайн саласында белгілі кісілер, солардың барлығының ұсынысы менен таңдап 60 киім үлгісі бүгін сахнаға шықты. Біздің қызметкерлерімізге мен тапсырма бердім. Осы біздің қазақ халқының орта ғасырлардағы келіншектерінің, қыздарының киім үлгілері қандай болған екен? Соны табыңдар, архивтерді қараңдар, кітаптарды қараңдар, көп үлгілер тапты. Соның бәрін жинап біз кітап шығардық. Осы қыздарымыз киетін дәстүрімізге сай, салт-санамызға сай киім үлгілерін ұсындық. Енді осы мода деген бұл өңшін жаңғырып жетілдіріп отыратын іс-шара. Осыны біз жыл сайын өткізсек деп отырмыз. Ең бірінші біздің әдет-ғұрпымызға сай болса, біздің тарихымызға сай болса, біздің қазақ елінің келбетіне сай болса деген ой болды. Мен талай елде болдым. Ауғанстанда, Пакистанда, Иранда. Олардың киім үлгілері сол елдің табиғатына байланысты шықты. Ауғанстанның еріксілерінің киімдері де өзгеше. Бізге келмейді. Пакистандікі де бөлек, Ауғанстандікі де бөлек. Бізде қазір кейінгі кезде жастарымыз хиджаб деп соған әуес болды. Хиджаб деген бізде тілімізде де сөз жоқ. Біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Біз араб халқы емеспіз. Біз Ауғанстан емеспіз. Біз Пакистан емеспіз. Иран емеспіз. Біздің сол елдерде жүрген қыз-келіншектеріміз де солардың киген киімі кимейді екен. Осы таңдап алынған жүлделі болғандардың бәрін біз дүкендерге, сосын ана ателье модтарға шығарайық. Мынағандар кисін өз. Келесі тағы жалғастырайық, бәріміз сіздермен біз бірігіп жетілдіре берейік. Соның ішінде бір жақсы үлгісі бүкіл халыққа тарап кетсе, нұр үстіне нұр.
Ерке Нұр сән үйі ұлттық үлгідегі киімдер тігеді. Енді сән үйі сұранысқа сай хиджабтар да тіге бастаған. Бір жыл бойы өткен байқаудың қорытындысында компания өз киім үлгілерін көрсетті.
Қарагөз деген киім үлгісін ұсындық. Бұнда талабымыз қазақтың ұлттық дәстүрін сақтай отырып, мұсылман қағидаттарын да сақтай отырып осылай жасадық. 3 айдай уақыт кетті. Сұранысқа ие, өйткені біздің компаниямыз 14 жыл жұмыс істейді. Халықтың сұранысына ие болмаса компанияда өмір сүрмейді деген сөз. Бүгінгі біздің мынау табысымыз біздің компаниямыздың өнімнің халыққа берген жаңағы сұранысының жақсы екендігінде. Біз бұрында діни қауымдастықтың шарасына бір рет қатынасқанбыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын толықтырып бүгін коллекция алып келіп отырмыз. Студенттердің қарапайым халықтың қол жететін бағада болады бұл киімдер. Өйткені күнделікті киімге арналған.
Дейді Еркен Нұр сән үйінің директоры Фарида Мірхамит қызы. Шараға қатысқан қала тұрғындары байқаудың үздік коллекциясы өз сындарын айтып жатты.
Қоғамға да сай, кигенге де ыңғайлы, ең басты ұлттық нақышта шариғат заңына сай. Енді қазір көп дегендей болып жатыр ғой, қазір қоғамда жаңағыдай арабтанып кетті деген соған енді қазір осы киім үлгілері арқылы мүмкін киюге болады.
жаңағы табиғатымызға сәйкес келмейтін сырт жат жұрттың киімдерін нарықтан сұруға болады деп мен есептеймін. Киімдердің ең үлгілерінің маған ұнағаны түсті таңдау. Мына сырттан келіп жатқан ислами киімдерде біздің мына ұлттық болмысымызға сәйкеспейтін, қазақ қабылдамайтын түстер басым. Мысалы, қара түстер біздің қазақ ұғымында қайғының белгісі.
Енді заман талабына сай киім үлгілері ғой, бірақ негізі өзім олай киін алмаушы едім. Күнделікті киінге оңғайсыз. Менің 5 балам бар, 5 баламды біреуін көтеру керек, біреуін сүйреу керек, біреуін итеру керек, сондықтан ол жай былай әдемі жерге барып отыру әрине әдемі заттар, нем жоқ. Ал күнделікті кішкене одан да бір ыңғайлырақ, жылырақ дейме біздің жаққа. Мен өзім Көкшетаудан келіп отырмын осысан несіне. Сондықтан енді көңілімнен шықты жалпы. Бұл бастама ғой әлі. Әлі де одан да жақсы болады деген ниеттеміз.
Соңғы халық санағы қорытындысы бойынша Қазақстан тұрғындарының 70% мұсылмандар құрайды. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы қыз келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған түрлі мәселелер төңірегінде болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.